En Xunta de Goberno tamén se aprobou a contratación da execución do programa de intervención pedagóxico Aprende Xogando, ese programa lúdico educativo que pretende conciliar a vida familiar e laboral, a parte de proporcionar unha educación en valores para os rapaces e rapazas. Está destinado a nenos entre 3 e 12 anos, e faise en horario de mañá durante todo o ano nos centros da Milagrosa, Uxío Novoneira e Maruja Mayo, e faise un reforzo nas datas vacacionais de Nadal e do Verán, tanto en María Valteira como tamén no centro de Lamas de Prado.